Ja, den her aften, der skal vi være sammen om en tekst, der står i Lukas evangeliet kapitel 21. Og i programmet, der står der, at det er fra vers 5 til 28. Men jeg har simpelthen taget en beslutning, og det har jeg gjort fuldstændig hen over hovedet på BC-udvalget. Jeg har ikke engang informeret dem om det. Jeg har kun informeret teknikerbordet om det lige før mødet. Og den beslutning er, at vi kun læser de sidste fire vers. Så det er forhåbentlig dem, der kommer op nu. Det var det ikke. Jo, det var det. Sådan, cirka. Det er derfra, hvor der står, at der skal ske tegn. Fint nok. Ikke også? Det er nemlig fra vers 25, som vi så skal rejse os og læse sammen nu. Og der skal ske tegn i sol og måne og stjerner. Og på jorden skal folkene gribes af angst, rådvilde over havets og brændingens brusen. Mennesker skal gå til af skræk og af frygt for det, der kommer over verden, for himlens kræfter skal rystes. Og da skal de se menneskesønnen komme i en sky, med magt og megen herlighed. Men når disse ting begynder at ske, så ret jer op og løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig. Herre, vi beder dig om, at de her ord, der måske kan være skræmmende, at de må blive til liv for os, til forventning den her aften. Amen. Ja, det som det skal handle om i aften, det er forventning om Jesu genkomst, om den evige fest på den nye jord, om det at leve i forventning. Og i 1953, der var der premiere på et teaterstykke, det var i London. Et teaterstykke af en irsk dramatiker, Samuel Beckett. Et teaterstykke, der handler netop om forventning. Om uforløst forventning. Om to personer, der står og venter på en tredje person, der hedder Godot. Og meget passende, så hedder teaterstykket, det hedder Venter på Godot. Men der er bare det ved det her teaterstykke, Venter på Godot, at Godot, han kommer aldrig. Han dukker aldrig op. Og hele teaterstykket handler om de her to venner, deres samtale, mens de står og venter på den her Godot, der aldrig kommer. Venter på Godot. Det her teaterstykke, det er sådan det et af de ypperste eksempler på det, man kalder for det absurde teater. En hel genre inden for teaterverdenen, som er kendt for at udforske livets meningsløshed. Livets meningsløshed i en verden, hvor himlen er tom. En verden uden Gud. At livet, når det koges ned til sin kerne, er en lang ventetid, hvor det vi venter på aldrig kommer, og hvor målet for vores længsel bliver ved med at undslippe os. Vi længes efter en mening i vores liv, en form for fundamental eksistentiel tilfredshed og hvile. Og vi bliver ved med at forvente, at den her mening, den kommer næste weekend, eller næste lønningsdag, eller næste gang vi får en forfremmelse, eller når den store kærlighed langt om længe træder ind ad døren, eller når drømmehuset endelig bliver ledigt, eller når vi endelig kan gå på pension, eller når. At der er noget, en oplevelse af, at der venter os et eller andet, som vi længes efter. En endelig forløsning. en endelig fred, en følelse af at være i mål. Noget, vi hele tiden venter på, men som aldrig kommer. Ligesom Godot aldrig dukker op i teaterstykket. Noget, der hele tiden er og forbliver uden for vores rækkevidde. Det er faktisk på mange måder en grundmenneskelig erfaring at have det sådan. At længes efter noget, man ikke helt kan sætte ord på, men et eller andet, der bare er en fred. Noget, en følelse af at være færdig. Nu er det gjort. Men det kommer bare aldrig rigtigt. Det kommer ikke næste weekend. Det kommer ikke på næste lønningsdag, eller forfremmelsen, eller den store kærlighed. Som kristne, så er vi ikke hævet over os nogle gange at kunne have sådan en oplevelse af livet. En oplevelse af, at det der aldrig rigtig kommer, som vi længes efter. Fordi ofte så kommer vi også til at knytte meningen med livet op på nogle af de her ting, som vi går og venter på. Og hvis bare jeg kunne blive forfremmet, så ville jeg få det godt. Hvis bare at den store kærlighed ville dukke op, så ville jeg få det godt. Hvis bare jeg kunne tabe 20 kilo, så ville jeg få det godt. Men vi har ikke nogen grund til at have det sådan. For troen på Jesu genkomst og forventningen om Jesu genkomst og det evige liv giver verdenshistorien og dit liv, din eksistens, et fast og ultimativt mål. Og hvis du lever i en stærk forventning om Jesu genkomst, så vil det kaste et nyt lys ind over alle de andre ting i dit liv, som du går og venter på. Alle de ting, som vi så nemt kan komme til at tillægge for stor betydning at tænke, når det kommer, så vil jeg få det godt. For alle de her ting i livet, de kan være fine nok. Det kan være godt nok at stræbe efter forfremmelsen, eller prøve at finde den store kærlighed, eller prøve at tabe 20 kilo. Men de ting vil aldrig kunne give os den her dybe fred og følelse af endelig at være nået frem, som vi længes efter. Hvis vi tror, at meningen med livet ligger i den næste lønseddel eller den næste forelskelse, så bliver vores liv, ligesom i teaterstykket Venter på Godot, en absurd og meningsløs ventetid uden nogen forløsning. Men hvis i stedet vi lever i forventning om det her ultimative mål i Jesu genkomst, så vil det sætte os fri fra at jagte alle de her små mål i livet, uden at forvente for meget af dem, uden at tillægge dem ultimativ betydning. Det at leve i forventning om Jesu genkomst, det sætter os fri, det sætter dig fri. Det sætter dig fri til også at kunne bære skuffelser, når de ting, du venter på at længes efter her i livet, ikke kommer. Fordi det var måske et mål for dig at tabe 20 kilo eller finde den store kærlighed, men det var aldrig målet. Der var måske noget mening i det, men det var aldrig meningen. Og derfor så er troen på og forventningen om Jesu genkomst vigtig, fordi det sætter alt andet i perspektiv. Alt andet i dit liv bliver sat i et nyt lys, når du lever i konkret forventning om, at Jesus en dag vil vende tilbage og tage dig med hjem. Alt det, vi troede var vigtigt, blev pludselig stillet over for det vigtigste. Nemlig, hvordan er din relation til din skaber? Og er du klar til at stå ansigt til ansigt med ham på den yderste dag? Det er det største og vigtigste spørgsmål. Måske er det en af grundene til, at teksten taler om, at mennesker skal gribes af angst, af rådvildhed, skræk og frygt. I vores tekst, der bliver den her reaktion, den her voldsomme reaktion, den bliver knyttet sammen med de her tegn, der skal gå forud for Jesu genkomst. tegn i sol, måne og stjerner, havets og brændingens brusen, himlens kræfter, der skal rystes. Og jeg tror, vi skal forstå Jesus helt bogstaveligt her. Ikke mindst fordi han lidt tidligere i kapitlet, det som jeg let og behændigt sprang over, men der taler Jesus endnu mere konkret om de her fysiske tegn, der skal være forud for hans genkomst, hvor naturens kræfter skal bulre. Men lige præcis, hvordan det skal blive, og hvordan det skal foregå, det kan være svært at udlede, og langt på vej, så bliver vi overladt til spekulationer. Er det naturkatastrofer? Er det virkelig krige, der er tale om? Usædvanlige begivenheder i himmellegemerne? Og et andet spørgsmål er jo, om vi oplever nogle af de ting i vores tid. Et stigende antal orkaner og oversvømmelser, som det vi lige har set i Tyskland. Tørker, skovbrande, klimaforandringer. Er det forvarsler om Jesu genkomst? Det er svært at sige. Men Jesus opfordrer os til at være opmærksom på de her tegn, så vi kan bestemt ikke udelukke det. Og når mennesker oplever sådan nogle ting, som de her naturkatastrofer, som det der sker i Tyskland for eksempel, så bliver man angst og rådvild. Men Jesus siger, at som kristen har vi ikke grund til at være angste og rådvilde. Han siger, at vi kan løfte vores hoveder og glæde os i forventning, for nu nærmer vores forløsning sig. Det betyder ikke, at vi kan være ligeglade. Det betyder ikke, at vi kan se på oversvømmelser i Tyskland, eller tsunamier, eller tørker, eller sultkatastrofer, eller hvad det kan være, og sige pyt. Det kan vi ikke. Vi er kaldet til at hjælpe de mennesker, der bliver ramt, til at elske dem i handling. Gøre vores yderste, også for at beskytte Guds verden og de mennesker, som er på den. Det er et ansvar, der er blevet givet til os, og som vi skal leve op til. Vi skal ikke være passive, vi skal være handlende. Men vi skal være handlende uden skræk, uden at blive lammet af skræk over det, vi ser. Vi skal være handlende, netop fordi, at vi er frie fra angsten og rådvildheden over det, der sker i verden, når de her endetidstegn viser sig. Fordi vi ikke bliver lammet af frygten, så kan vi gå ud og hjælpe de mennesker, der bliver ramt. Men det er ikke så mærkeligt, at mennesker bliver angste og rådvilde, når de står over for sådan nogle katastrofer eller krige, eller hvad det er, der foregår. For det er netop i sådan nogle situationer, at alt det, som vi går rundt og tror, er så vigtigt, pludselig bliver sat i perspektiv, så vi kan se, at det faktisk slet ikke var så vigtigt. Når tsunamien bulrer imod dig, så er det pludselig fløjtenes ligegyldigt, hvor mange penge du har på bankkontoen, eller om du lige er blevet forfremmet, eller om du lige har tabt 20 kilo, hvor meget status du har i andre menneskers øjne. Nej, så er der kun et spørgsmål, der tæller, det er, kan jeg beholde livet nu? Det er det eneste, der gælder i den situation. Det er det eneste, man bliver fyldt af. Det at blive ramt af sådan en naturkatastrofe, det er et tab af det, jeg troede var vigtigt. Det, jeg troede, jeg havde kontrol over. Og det skaber angst og rådvildhed og skræk og frygt. Det gør, at vi mister de holdepunkter, vi orienterer os efter som mennesker. Det, som vi tillægger mening. Og det er den samme reaktion, men i større skala, som vil ramme os den dag, vi står over for Jesu genkomst. En tsunami den kan man, hvis man har en hurtig bil og har et godt forspring, måske godt slippe væk fra. Men Jesu genkomst kan ingen mennesker slippe fra. Den dag vil alle mennesker blive stillet over for det vigtigste. Det vigtigste af alt. Er du klar til at møde din skaber og til at blive dømt af ham? Det er en dom, der bliver talt om mange steder i Bibelen. Jeg vil fremhæve et sted, der står i Jesajas bog, kapitel 11, vers 3. Og der står sådan her. Han dømmer de svage med retfærdighed. Fælder retfærdig dom over landets hjælpeløse. Han slår voldsmanden med sin munds stok, og med læbernes ånde dræber han den uretfærdige. De her ord om den her dom, der venter, de kan godt i hvert fald første halvdel lyde meget betryggende. Han dømmer den svage med retfærdighed, fælder retfærdig dom over landets hjælpeløse. At de svage og hjælpeløse, de skal dømmes med retfærdighed, og voldsmanden og den uretfærdige skal få sin velfortjente straf. Men sandheden er, at Esajas siger, at uanset om du er svag og hjælpeløs, eller om du er en voldsmand og uretfærdig, så står du under dom. Det eneste, du kan vide dig sikker på, det er, at den bare vil være retfærdig. Uanset hvad. Den kontekst, Esajas taler ind i her, det er en kontekst, hvor Israel oplevede korruption i landet. Korruption, hvor dommere kunne bestikkes af de rige, så for at lade dem slippe for det, de har gjort. Og ind i den kontekst siger Esajas her, at Gud vil dømme anderledes. Gud kan ikke bestikkes. Han dømmer alle retfærdigt. Alle. Og det er selvfølgelig en god nyhed, at Jesus ikke dømmer uretfærdigt. At han ikke lader voldsmanden slippe fri mod bestikkelse. Men det er også en nyhed, der kan gøre mig angst og rådvild. For er jeg klar til det? Er jeg klar til en, der virkelig dømmer retfærdigt? Er jeg klar til en, der virkelig ikke kan bestikkes? For at være helt ærlig, så ville jeg næsten føle mig mere tryg, hvis Jesus kunne bestikkes. Er jeg klar til at få lagt alle mine handlinger, alle mine tanker, alle mine motiver helt åbent frem til en fuldstændig retfærdig bedømmelse? Er jeg klar, og er du klar til at blive fuldstændig afsløret? Fuldstændig afsløret. For afsløret alt det, som du har kæmpet for i så lang tid for at skjule for andre mennesker, og måske også for dig selv. Er du klar til, at det skal blive lagt helt åbent frem? Jesus dømmer ikke efter, hvad hans øjne ser eller hans ører hører. Han dømmer ikke efter vores pæne facader. Han dømmer ikke efter, hvordan andre mennesker har set dig. Han dømmer efter, hvad der virkelig er i dig. Det er den virkelighed, som skal møde os den dag, Jesus kommer igen. Fuldstændig afsløring og retfærdig dom. Og jeg ved ikke med jer, men når jeg står og lader mine tanker flyde i den her retning, så bliver jeg ikke fyldt af glædesfuld forventning om Jesu genkomst. Så bliver jeg ængstelig. Jeg har brug for noget her, der kan hjælpe mig. Jeg har brug for at finde en vej at gå i det her. Hvordan i alverden, når det er det, der skal møde os, den fuldstændige afsløring, hvordan i alverden skal vi så kunne gøre det til en glædesfuld forventning? Tanken om at få afsløret alle mine beskidte motiver, onde tanker, egoisme, selvfedme, ærekærhed, alt det, jeg skammer mig over ved mig selv, at modtage Guds dom som en tsunami, der brager imod mig? Jo, den eneste måde at nå dertil, hvor vi i den kontekst kan gøre, som Jesus siger, og løfte vores hoveder i glædesfuld forventning over, at vores forløsning nærmer sig, det er, hvis vi allerede er blevet afsløret. Hvis afsløring ikke først skal ske den dag. Hvis vi allerede er blevet afsløret, har ladet Jesus afsløre, hvem vi er, og så har fået lov til at høre ham sige til os, du er tilgivet. Du er tilgivet. Så kan vi løfte hovedet i forventning. Hvis Guds dom over vores liv ikke er noget, vi først skal møde på den yderste dag, men du allerede nu lader ham tale den til dig, og du giver ham ret i det, han siger, og så lad ham tilgive dig fuldstændig ufortjent, uden at du gør dig fortjent til det, uden at du først viser forbedring i dit liv, så kan du forvente lige pludselig i glæde over det, der skal komme. Så kan du løfte dit hoved. For du kan kun bestå i den her dom, hvor Jesus kommer til at se lige igennem dig, hvis han allerede har gjort det nu. Hvis han allerede har fået lov til at afsløre det, og han allerede nu har tilgivet dig. For den dom, der vil falde over dig på den yderste dag, den er allerede båret. Den er allerede faldet. Den er allerede eksekveret over Jesus en gang for alle på Golgata. Hvis du klynger dig til det, hvis du lægger dig selv foran Jesus og bekender den, du er nu, så vil han bære det for dig. Og så kan du gå fri. Det er hemmeligheden bag, hvordan du kan tro på og forvente Jesu genkomst med løftet hoved. Hvordan du kan gå den her tsunami i møde med ro i sindet og i forventning. At Jesus allerede nu er det vigtigste for dig. At det her spørgsmål, hvordan har du det med Gud? Er du klar til at møde ham? Det er ikke bare noget, der bliver gjort til det vigtigste den dag, det rammer dig som en tsunami på den yderste dag, men det allerede nu er det vigtigste spørgsmål for dig. At du allerede nu lader ham, Jesus, definere, hvem du er. Lad ham være den vigtigste i dit liv. Ikke den næste forfremmelse, den næste lønningsdag, de 20 kilo, du gerne vil tabe, eller den store kærlighed. Men det er Jesus, der bærer dig. Og du ved, at hvis du har ham, så har du alt. Uanset hvor mange skuffelser du oplever, uanset hvor mange mål i dit liv, der du aldrig kommer i mål med, uanset hvor meget det bliver ved med at undslippe dig det der, så har du allerede alt i Jesus. Hvis du har overgivet dig selv til Jesus, og du lever åbent over for ham og bekender dit inderste for ham, det som du ellers skjuler for andre mennesker, så er du klar. Så er du parat. Eller rede. Så er du vågen. Så er du klar til dommedag. Fuldstændig. Det at være klar, det at leve i forventning om Jesu genkomst, det kan man nemt, eller det har jeg i hvert fald ofte haft sådan en idé om, at det skulle betyde, at Jesu genkomst var noget, der konstant skulle være et tema, der sådan kørte rundt i mit hoved. At jeg sådan hver femte minut, så skulle det helst lige poppe op. Hov, Jesus kunne jo komme igen nu. For hvis det ikke gjorde det, så levede jeg ikke i forventning. Men det er ikke det, det handler om. Det handler om, det er at leve med Jesus og leve åbent over for ham nu, så er du klar. Så lever du i forventning, hvis du lever med Jesus. Så kan det godt være, at der går en dag, eller en uge, eller måske en hel måned, hvor spørgsmålet om Jesu genkomst ikke lige dukker op øverst på dagsordenen op i dit hoved. Men det er okay. Det betyder ikke så meget. Det vigtige er, lever du med Jesus nu? Hvis vi tror, at det at leve i forventning om Jesu genkomst betyder, at vores tanker konstant skal kredse om dommedag, så misforstår vi, hvad det handler om, og vi risikerer at miste det vigtigste fokus, nemlig fokus på Jesus. Og vi ender måske med at trække os fra den her verden, som vi er kaldet til at være i. Vi ender med at isolere os og sidde i en eller anden dommedagskult, hvor vi ikke laver andet end at forberede os på, hvornår sker det, hvornår sker det, hvornår sker det. Og det er ikke det, Gud ønsker for os. Han ønsker, at vi skal leve. Han ønsker, at vi skal leve i den her verden. Når man venter et barn som forældre, den kommende mor vil jo typisk gå på barselsorlov og gå derhjemme og passe og strikke og sy og sylte og bage eller et eller andet. Jeg kan ikke huske, hvad du lavede, Johanne. Men den kommende far, det kan jeg lidt bedre relatere til personligt. Den kommende far, han vil typisk stadigvæk skulle gå på arbejde. Han kan ikke bare lige tage barselsorlov og blive derhjemme i de tider der. Og der er stadig ting, der skal gøres. Der er et arbejde, der skal passes. Der er dagligvarer, der skal handles ind. Der skal gøres rent. Der skal slås græs. Der skal det ene og det andet. Samtidig med, at faren lever i forventning om, at der snart sker noget, der vender op og ned på alt, der sætter alle de andre ting i perspektiv i hans liv. Faren lever på den her måde stadigvæk sit liv med de daglige sysler, de daglige gøremål, for de skal stadigvæk gøres, de må ikke forsømmes, arbejdet skal passes, men han er stadig klar. Han er klar til, at det kan ske når som helst. Og tasken den er pakket, og han sørger for, at der er batteri på telefonen, og at der er lyd på, fordi den kan jo ringe når som helst. Og der er også nogle ting, han helt sikkert vil sørge for ikke at gøre. I hvert fald, hvis han er nogenlunde ansvarsfuld. Så vil han ikke gå ud og drikke sig fra sans og samling i de der uger op til. Det ville være torskedumt, og han ville heller ikke formentlig, i hvert fald ikke hvis han på nogen som helst måde kunne undgå det, skulle tage på en forretningsrejse til Tokyo. Nej, for der kan jo så ske det lige pludselig, at han skal være far. Det kan ske når som helst. På samme måde, så må vi, når vi lever i forventning om Jesu genkomst, leve vores liv. Passe vores liv, passe vores arbejde, passe vores familie, passe vores hjem. Engagere os i den verden, Gud har sat os i. Men samtidig være opmærksom på, at der er ting, vi ikke skal. For at vi ikke skal miste vores parathed. At vi ikke skal begynde at gå mere op i, hvordan vores hus ser ud, om vi har pæne facader, eller om vi nu også får den næste forfremmelse, eller taber 20 kilo, og gør det til det vigtigste. Gør det til det, vi længes mest efter i livet. For så er vi som faren, der drikker sig fuld nede på bodega. Eller tager på forretningsrejse til Tokyo. Så sløver vi os selv, og så kan vi risikere ikke at være klar. Når du lever i forventning om Jesu genkomst, så skal du ikke nødvendigvis presse dig selv til konstant at lade dine tanker kredse om dommedag. Gå ud og lev dit liv. Lev dit liv i tjeneste for Gud og mennesker. Lev dit liv først og fremmest med Jesus i centrum. Lad ham være dit et og alt. Lad dine tanker kredse om ham. Så er du klar. Så lever du i sand forventning. Så kan du løfte dit hoved og glæde dig. Ja. Lad os bede sammen. Ja, Herre, vi beder dig om, at vi må være klar. Vi beder om, at vi må have dig som centrum for vores liv. Jesus, vi beder om, at du må være den vigtigste allerede nu for os. Vi beder om, at du allerede nu må afsløre os, også selvom det gør ondt på os. Vi beder dig om, at du vil afsløre vores handlinger, vores tanker, vores motiver, for at vi kan se, at vi har brug for dig, og for at vi kan få lov til at høre dig sige, at du tilgiver os. Tak fordi du rækker det til os. Tak fordi du ønsker at befri os og give os det her håb, den her ultimative forventning om, at den store fred, den faktisk kommer. At det, som vi så ofte kan føle, undslipper os hele tiden, at det virkelig ligger og venter på os hos dig. Vi beder dig om, at den forventning må fylde os med fred og glæde. Lad os leve i din kærlighed, i din nåde hver eneste dag, resten af vores dage. Amen. Så skal vi rejse os og ønske for hinanden, at vor Herre Jesu Kristi nåde, Gud vor Fars kærlighed og Helligåndens fællesskab må være med os alle. Amen.